Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, ovo je Zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević. Danas ćemo razgovarati o nekim uobičajenim problemima dečijeg doba. A imamo i povod. U Beogradu je u toku drugi kongres pedijatara Srbije. Moji i vaši gosti su profesor dr. Srđan Pašić, pedijatar iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta dr. Vukan Čupić i dr. Slobodan Obradović, neuropedijatar iz Klinike za pedijatriju Kliničkog centra Kragujevac. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
Brojevi telefona za uključenja slušalaca su 011-322-5099 i 011-322-5499. Doktori, kako protiče kongres? On je upravo sada u toku.
Ovo je drugi kongres pedijatara Srbije sa međunarodnim učešćem. Za sada sve ide prema programu. Dakle, juče je bilo svečano otvaranje. Nažalost, nikog iz ministarstva nije bilo, iako su bili najavljeni. Pa je to još ovako jedan razlog da mislimo da se za decu nedovoljno čini.
Koliko imate gosti? Odakle su došli doktori?
Iz čitavog regiona su doktori tu. Dakle, iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Republike Srpske. Isto tako i gosti predavači iz Rusije, Norveške, Nemačke. Dakle, to je jedna zaista eminentna grupa ljudi i praktično imamo sreću da je dvoje od njih su predsednici udruženja pedijatara na evropskom nivou.
Šta su glavne teme, profesore Pašić, o kojima se razgovara?
Teme kongresa ovog puta, znači kongres svaki put obuhvata jedan deo određenih tema koje su od značaja za lekare u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, znači za pedijatre u primarnoj zaštiti. Teme su, znači, adolescentna medicina, rast i razvoj, vakcinacije i njihove komplikacije, ishrana dece, naročito ishrana u prvoj godini života i ostali problemi. Znači, ovog puta nisu striktno teme podeljene po oblastima subspecijalnosti pedijatrijskih, nego više kao problemska orijentacija.
Koji je značaj ovakvih okupljanja?
Značaj jako veliki, jer se može uživo pratiti kakva su dostignuća savremene pedijatrije, isto tako i kakvi su problemi u pojedinim regionima našim. Dakle, primarna zaštita, sekundarna, tercijarna, svi ljudi dođu da čuju šta se zbiva i kakvi su zaključci povodom pojedinih tema. Eto, baš kao što je vakcinacija, to je uvek nešto što izaziva veliki interes.
Da, i svakako i prilika da negde lociramo naše zdravstvo u odnosu pre svega na region. Pa koji su vaši zaključci? Gde smo mi sad u celoj toj priči? Šta je isto kao u drugim zemljama? Šta nas razlikuje?
Ono što nas razlikuje svakako je ulaganje u zdravstvo. I ovi predavači strani na preliminarnim predavanjima su pokazali koliko je bolje zdravstvena zaštita u zemljama koje imaju veći dohodak, znači mnogo je manja smrtnost i oboljevanje dece. To je ono što nam svakako fali. Što se tiče praćenja nekih dostignuća iz sveta, tu smo jako dobri, međutim jedno je pratiti, a drugo i primeniti. Ta primjena nam još fali. Mi smo imali vrlo dugo u onim vremenima pre 20 godina jako dobro rešen zdravstveni sistem. Posle toga su nastale neke promene, postojala je želja da bude porodični lekar koji bi i naš pedijatrijski posao radio, pa se od toga odustalo i srećom da se odustalo, jer to bi stvorilo velike probleme. Mislimo da pedijatara treba, da su pedijatri vrlo bitni, barem u prvih 7, a takođe možda i u prvih 14-15 godina života, jer to je jedna posebna specijalnost. Druge kolege ipak, ako šire stvari prate, ne mogu da budu tako suvereni u toj oblasti.
A kako stojimo baš konkretno kad su pedijatri u pitanju? Mnogo je bilo priča o tome koje su specijalizacije deficitarne. U nekim oblastima doktori su nam već prešli 55 uglavnom. Kad su pedijatri u pitanju, koji je vaš utisak?
Opet mogu reći da su to, dakle, prosek pedijatara je negde oko 52-3 godine.
Nije daleko.
Vrlo smo blizu, dakle, možda 2/3 pedijatara će za desetinu godina otići u penziju. Vrlo se malo čini na obnavljanju kadrova, na što smo mi kao udruženje pedijatara više puta opominjali. Radili smo i statistike, često su one pogrešno tumačene, zato što su u pedijatri ubrojani ljudi, dakle lekari opšte prakse, koji se bave recimo medicinom za školski dispanzer, pa su onda potpuno pogrešni rezultati dobijani. Mi se i dalje borimo i nadamo se da će i pedijatrija biti uključena u deficitarne specijalizacije i da će vrlo brzo doći do obnove ljudi. Jer da bi čovjek postao pedijatar treba mu 4 godine, da bi postao suspecijalista, kao što smo kolega i ja iz pojedinih oblasti, znači posebno se bavimo, da, treba barem 8 do 10 godina rada. E vi zamislite sad da svi dobiju specijalizaciju sutra, mnogi od naših kolega neće moći da zamene. Tako da je to zaista apel ljudima, pre svega u ministarstvu, a i fondu, jer se tu lopta stalno prebacuje s jednih na druge i nikako ne uspevamo da dovoljan broj ljudi već sada angažujemo da budu pedijatri.
Da, teško je zaista postaviti prioritete, ali pedijatrija bi ipak morala da bude na prvom mjestu. Profesore Pašiću, vaše mišljenje?
Moje mišljenje, slažem se sa profesorom Obradovićem, jednostavno kažem, starostna struktura ljudi koji trenutno radi, isto i na klinikama i u domovima zdravlja, jeste takva da obavezuje da se poveća broj specijalizacije iz pedijatrije i znači s te strane se potpuno slažem i sa drugom konstatacijom da jednostavno dete nije mali čovek, odnosno da mu treba posebna nega i posebna predznanja, a znamo svi koliko se doktori koji se bave adultnom medicinom plaše i boje da rade sa decom jer jednostavno nisu se za to obučavali.
Gosti zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje, profesor dr. Srđan Pašić, pedijatar iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, dr. Vukan Čupić i dr. Slobodan Obradović. Profesor dr. Slobodan Obradović, neuropedijatar iz Klinike za pedijatriju Kliničkog centra Kragujevac. Brojevi telefona za uključenja u naš razgovor 011-322-5099 i 011-322-5499. Mi smo izabrali neke od tema koje su značajne, o kojima se dakle razgovara i na drugom kongresu pedijatara Srbije, a i u ovoj emisiji ćemo im posvetiti više pažnje. Pozivi slušaocima, ukoliko želite da pitate goste ili da podelite neku dilemu, izvolite, uključite se, vakcinacije. Veliki broj ljudi normalno sledi uputstva pedijatra, ne razmišlja o tome, vakciniše decu onako kako je predviđeno protokolom, ali jedan broj ljudi smatra da nije dobro vakcinisati decu ili da same vakcine nisu dobre. Kako je nastao taj problem?
Pa, vakcinacija je najefikasniji način prevencije zaraznih bolesti. I mi znamo od kad su, znači, od 20. godina prošlog veka pa nadalje uvedene vakcine protiv 6 ili 7 zaraznih bolesti koje su bile široko rasprostranjene, da je taj problem postao marginalan, odnosno da je obuhvat imunizacijom u Srbiji tradicionalno iznosio više od 95%. Tako da je stvoren kolektivni imunitet i maltene su ove bolesti i neke iskorenjene, kao što je polio, dečja paraliza, od koje je obolevao veliki broj, znači broj dece, ili neke bolesti su značajno potisnute, kao što su recimo male boginje od 70. godina od kad se vakcina primenjuje. Problem nastaje sa sve većim nepoverenjem, odnosno dejstvom ljudi koji se opiru, odnosno odustaju od vakcinacije i koji nam različite načine putem medija ili putem sajtova u današnje vreme jednostavno govore protiv vakcinacija. Što čitaju ljudi koji, znači, građani imaju određenu stepen svesti o zdravstvenoj zaštiti, međutim oni nisu stručni da izvuku određene zaključke iz onoga što im se nudi. I vrlo često gledanje određenih stvari na sajtu stvara zbunjenost, odnosno konfuziju.
Da li se već može govoriti o nekakvom lobiju protiv vakcina?
Pa teško da se može govoriti o lobiju, nego pre reći o pokretu pojedinaca, znači koji su možda udruženi sa zajedničkim problemima i putem interneta oni komuniciraju između sebe, ali ono što je poražavajuće da vi odete na neki na internet i onda vidite 90 sajtova koji su protiv imunizacije, a vidite na primjer samo 9 koji promovišu imunizaciju.
A da li vi možete da razumete zašto je to tako? Šta je sad u korenu čitavog tog otpora?
Osnovna zabluda kod neželjenih reakcija na vakcine je takozvana uzročno-vremenska povezanost. Što znači, neko dete će dobiti neku bolest koja je povezana, koja je bila u vreme kad je data vakcina i vakcina će biti okrivljena za to. Ako se to desi, najčešće se dešava u prvoj godini života, onda su ljudi skloni pre da pripišu, znači, vakcinu kao faktor da će izazvati određenu bolest, nego da će se ta bolest spontano pojaviti. Na velikim studijama koje su rađene kod dece koje su nisu vakcinisana i kod dece koja su vakcinisana, primećuje se ista stopa oboljevanja od određenih istih bolesti, recimo epilepsije i sličnih stvari. To je pokazano i samim tim, znači kad imate tako kontrolisane studije, vi praktično ne možete to da pripišete kao neželjeno dejstvo vakcine, nego kao pojavu koja se dešava unutar određene populacije.
Profesor Obradović, vi se kao neuropedijatar također suočavate upravo sa tim pitanjem da li vakcine izazivaju neka neželjena dejstva i u koliko je to meri.
Evo ja ću da vam kažem u par slučajeva koji su bili drastični, gledati dete koje umire od tuberkuloznog meningitisa zbog toga što nije vakcinisano, strašna je stvar i to je dovoljno čoveku da shvati koliki je značaj vakcina. Istina, i knjige kažu, a ja u svojoj praksi znam za jedan jedini slučaj, recimo posle polio vakcine, da je zaostala pareza noge koja nije ni bila toliko strašna, ali znači 1 u milion. To je potpuno prihvatljiv broj da kažemo da izaziva komplikacije. Vrlo se često, kolega je to jako lepo objasnio, povezuju neke dve stvari koje nisu međusobno povezane. Dakle, vi možete oboleti od nečega baš u vreme, pošto su vakcine praktično propraćene, čitava prva godina života je propraćena vakcinacijama, onda može da bude koincidencija da ste posle toga dobili nešto što roditeljima liči da je u izazvano vakcinu. Vrlo često to nema velike veze. Blage, prolazne reakcije, kao što su crvenilo na mestu uboda, temperatura i te stvari, se ne ubrajaju u nešto što bi sprečilo vakcinisanje.
Dakle, koje su komplikacije koje se smatraju ozbiljnijim, sa kojima se vi suočavate?
Znači, ozbiljnije komplikacije, rekoh, to je pareza. Dakle,
rekli ste se samo jedan slučaj.
Ja sam jedan slučaj video u životu. Pominje se da je 1 u milion.
Mogu samo se nadovežem. Dovoljno je samo 1 na 2,5 miliona do 1 na milion je moguća paraliza ekstremiteta posle žive polio vakcine. I iz tog razloga su mnoge zemlje prešle na inaktivisanu, na inaktivisanu vakcinu da bi se smanjio rizik od, znači, paralize uzrokovane polio virusom.
Da nam to možda objasnite, kad kažete živa polio vakcina,
živa polio vakcina je
nalazi
oslabljeni polio virus, znači oslabljeni, koji će napraviti dugotrajni imunitet, ali neće izazvati bolest kako je dečja paraliza. Znači, to je atenuisana. Ostale vakcine su mrtve. Recimo, pertusisna vakcina, ako je cela, ona sadrži celu bordetelu pertussis bakteriju. Ako je acelularna, onda je odstranjen ćelijski zid bakterije i samo sadrži određene antigene koji su sposobni da stvore dugotrajni imunitet.
Da li smo mi u kojoj meri usklađeni u tom programu imunizacije dece, na primjer sa zemljama Evropske unije? Kažu da postoje sad tu različite opet i programi i mišljenja. Koga mi tu sledimo?
Postoje različiti programi. Mi sledimo ono što Evropa jednostavno je uvela u većini zemalja. mi imamo u programu trenutno, znači, kombinovane, odnosno petovalentne vakcine koje su ušle. Nažalost, ono što se dešava da još uvek sredstva nisu krenula za te vakcine. Od 2015. postoji obećanje od RFZO da će krenuti, znači, sa kupovinom petovalentnih vakcina. Roditelji koji se odluče za petovalentne vakcine, oni ih još uvek kupuju sami.
Da li je to znači nešto što je roditeljima ponuđeno da sami izaberu?
Vrstu to je vrsta
vakcine.
Ponude da sami izaberu, ali to nikako ne treba razumeti kao odbijanje. I same ove vakcine koje su, znači, domaći proizvođač i koje su protiv DTPR-a, ta vakcina je sasvim kvalitetna. Međutim, ono što se zna da te vakcine prave malo više neželjenih reakcija u odnosu na ove koje su kasnije proizvedene, odnosno kreirane.
Da, sad bih vas pitala nešto što se isto često čuje kod roditelja koji imaju tu neke dileme. Oni kažu da su današnje vakcine, da kažem, složenije, a samim tim po nekom misli i štetnije ili opasnije, nego što je to nekada bilo.
Ono što se razmatra kod vakcina, jedna je stvar bezbednost, druga je stvar efikasnost. I recimo, kao što sam naveo za ove kombinovane vakcine, vrlo je potvrđeno da, recimo, ako je petokomponentna, da jedna komponenta neće uticati na drugu komponentu da napravi slabiji imuni odgovor, što je vrlo bitno. I sve je to proučeno. Zatim, na velikim studijama je proučeno da jednostavno je bezbednost prihvatljiva. Šta govorimo da je prihvatljiva? Da je veći rizik, odnos koristi i rizika, jednostavno da je veći u korist, znači, davanja određene vakcine u odnosu na rizik oboljevanja koji bi nastao ako se vakcina ne bi primenila.
Ukoliko želite da se prokonsultujete sa gostima emisije, profesor dr. Srđan Pašić, profesor dr. Slobodan Obradović, pedijatri, 011-322-5099, 011-322-5499. Profesore Obradoviću, kako vi odgovarate na tu primedbu? Nekada to nije bilo tako, nekada se nije ni razmišljalo o vakcinama, one su bile jednostavnije, danas je to sada podignuto do nivoa petovalentnih. Postavlja se pitanje i dokle to sve može da ide.
Odmah ću vam reći i to. Imao sam priliku da slušam ljude koji se na jednom predavanju u Kataru, bio je čovjek iz Engleske koji se bavi vakcinama i imunitetom, i mogućnost za davanje vakcina, po njegovim rečima, je 273 antigena organizam deteta može u isto vreme primiti.
Kad kažete 273
vakcina,
različitih bolesti,
da, različitih vakcina može da primi po njihovim eksperimentalnim ispitivanjima, i to je nešto što nama daje potpunu sigurnost da ovih 6-7 stvari o kojima pričamo mogu bezbedno da se podnesu. Što se tiče kvaliteta vakcina, normalno da, kako se tehnologija razvija, mislim da vakcine postaju bolje i efikasnije, da je ranije veći problem bio sa adjuvansima, dakle onim supstancama koje se dodaju vakcinama da bi one zadržale stabilnost, i to već kolega sigurno bolje zna, nego što je bio sa samim vakcinama, sem ovo žive i mrtve, to je značajno. Sada se očigledno to poboljšalo i taj strah je vrlo neosnovan. Ono što bih ja još dodao, da vakcina protiv pneumokoka još uvijek nije u našoj zemlji prihvaćena kao vakcina koja bi trebalo da se daje, a pneumokok je klica koja u toj prvoj godini života ozbiljne stvari može da izazove. Opet, najteže je od njih meningitis i sepsa, od koje se također umire ili stvara sekvele, dakle stvara oštećenja. Zatim, otitis, zapaljenje pluća, pneumonija. I puno tih stvari možemo praktično izbeći ukoliko, kao i zemlje u okruženju, opet će kolega to bolje znati, mislim da je svuda u okruženju počela vakcinacija od protiv pneumokoka, koji nas, nažalost, sada roditelji kod nas mogu samo da kupe i da tu vakcinu negde između drugog i šestog meseca daju. Mislim da smo, recimo, sa vakcinom protiv hemofilusa influence, koja je spada u ovu petovalentnu, mnogo dobili, jer mi više uopšte tu klicu ne viđamo. a pre par godina kada nismo to upotrebljavali i te kako je bila čest uzročnik bolesti.
A glavni uzročnik gnojnog meningitisa hemofilus bio do 2006. od kad je uvedena vakcina protiv hemofilusa influenze. Pneumokokna vakcina se nalazi u programu kao vakcina koja se daje prema specijalnim indikacijama. Znači ona nije preporučena, ona stoji u pravilniku o imunizaciji, ali nije preporučena za celu populaciju dece, već samo za određene bolesnike koji imaju hronične bolesti
da,
ili stanje.
Ali složit ćete se da nije lako roditeljima da se u svemu tome snađe.
Nije lako roditeljima se svemu u tome snađe, ali oni moraju da slede ono što jesu smernice, jednostavno da slušaju stručnike koji se time bave, a iz iskustva, ako bi ja otišao na internet da gledam neki projekt, neke građevine za koji sam potpuno laik i posle to tumačio i stvorio svoju sliku o tome kako to sve treba da izgleda, ta zgrada bi se odmah srušila.
Da.
Jednostavno, kao što znači, roditelji odlaze na sajtove koji nude puno zbunjujućih stvari i izlače pogrešne, pogrešne zaključke.
Pa onda tako svi postajemo pomalo internet doktori, a od toga više štete nego koristi. Viktorija želi da se uključi u naš razgovor. Viktorija, dobar dan. Dobar dan.
Ja bih da pitam u vezi sa petovalentnom vakcinom. Bebo 3 meseca treba da primi revakcinaciju petovalentne vakcine. Trebalo je pre par dana. Međutim, njoj malo curi nos i imala je jednu dijareju juče. Imala jednu stolicu tečnu, jednu normalnu. Ne baš sasvim tečnu, znači blagu dijareju. I tako ona misli sutra kupila je vakcinu i drži je u ledu, u frižideru.
Da, ne sme u ledu. Samo u frižideru.
U frižideru
da.
Jednom ledenom pločicom. U kutiji stavili smo jednu.
Da, dobro, u redu. Praktično te mrtve vakcine ne treba zamrzavati.
Znači može i bez te pločice.
Može i bez pločice, se drži od plus 2 do plus 8 se čuvaju vakcine. I
dobro.
To u frižideru.
A može li ono da primi, pošto je malo curi?
Da vam kažem, ono dete bi moglo, koje malo curi nosi, ako nema temperaturu,
ne.
I ako je imalo samo jednu stolicu sluzavu, to nije dijareja. Ako je imala sledeću normalnu. Tako da bi mogla najnormalnije da primi sutra, ali nije neophodno da primi sutra, može primi i za 3 dana. Znači nema neke velike...
Ona je trebala pre nedelju dana.
Nije neka velika razlika ako primi za 10 dana.
U redu, hvala.
Hvala
Viktorija što ste se javili. 011-322-5099, 011-322-5499. U studiju su pedijatri, profesor Srđan Pašić, profesor Slobodan Obradović. Čula sam i čitala da se pojavio ponovo veliki kašalj.
Da.
E sad, da, deca su vakcinisana ovako laički, svi znamo onaj DTPR, pa ono PR na kraju, to se odnosi na veliki kašalj. Šta se tu zapravo dešava?
Šta se dešava? Pa dešava se da pod jedan ono što se registruje, bolja dijagnostika, bolje se pomisli na veliki kašalj. Drugo, kod novorođenčadi koje dobiju veliki kašalj i male odojčadi, kod njih još nije ni započeta vakcinacija, pošto se vakcinacija započinje u drugom mesecu sa navršenih 2 meseca života, tako da uvek postoji teoretska mogućnost da neko od ukućana dobije veliki kašalj, koji kod odraslih ima blažu kliničku sliku i neimunizovanom odojčetu prenese klicu putem, znači kapljične infekcije putem respiratornih sekreta i onda to odojče dobije veliki kašalj. Mi smo recimo u poslednjih par meseci imali 4 slučaja neonatalnog velikog kašlja koji ima dramatičnu kliničku sliku. Sledeća stvar je da imunitet dugotrajan na veliki kašalj izgleda ne postoji, znači decenijama, tako da postoji mogućnost da i tinejdžeri, odnosno mlade osobe imaju epizode velikog kašlja koje mogu dalje širiti na neimunizovanu, odnosno populaciju koja je imunizovana, a koja je izgubila imunitet. Zbog toga se u nekim zemljama zapada razmišlja da se nastavi vakcinacija acelularnom vakcinom protiv velikog kašlja.
Slušalac pita, ne želi da se uključi, ali postavlja pitanje, koja je razlika između velikog kašlja i parakašlja?
veliki kašalj izaziva bordetella pertussis. Para kašalj nije pravilni izraz, nego postoji para pertussis. To su bakterije koje nisu bordetella pertussis, znači koje je izazivač velikog kašlja, nego bakterije koje mogu da daju sličnu kliničku sliku velikom kašlju.
011-322-5099, 011-322-5499. Razgovaramo o vakcinama, pričat ćemo i o raznim drugim problemima vezanim za dečije doba i dečiji uzrast. Da prosto još jedna stvar me vezana za vakcine ovde zanima, šta u našoj zemlji ako neko baš ne želi da mu se dete vakciniše, ako ima takav stave, sad pojedini roditelji tvrde da u nekim zemljama čovek može, roditelj može sam da odluči o tome. Da li je to tačno i kakva je situacija kod nas?
Što se tiče našeg centra, dakle u porodilištu, svi roditelji koji odbiju vakcinu dužni su da svojim potpisom na posebnom formularu to i potvrde i kasnije se predaju, dakle, službi koja o tome brine i izlaze na sud. Uskraćivanje prava deteta da primi vakcinu i obaveze ja poistovećujem sa polaskom u školu. Znate, vi svom detetu možete sprečiti da ide u školu, ali će vas sud zbog toga goniti. Što se tiče slučajeva u drugim zemljama, moguće, pričali smo pred emisiju i profesor Pašić je to pomenuo, da recimo u Americi vi ne morate dati detetu vakcinu, ali ono neće moći da pođe u školu dok se ne vakciniš. Dakle, neće moći da ide u kolektiv, jer je vrlo opasno da bude u kolektivu. Navešću vam primer jednog deteta romske nacionalnosti koji u Nemačkoj nije primilo vakcinu, tamo BSŽ nije obavezan bio. Došlo je ovde, u našem obdaništu dobilo je tuberkulozu i nažalost, pošto su se dosta kasno javili, umrlo je posle 3 nedelje, jer obično tuberkulozni meningitis za 3 nedelje završava smrtno.
Da. Jelena je naša slušateljka, je na telefonskoj vezi. Jelena, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, htela sam samo da postavim jedno pitanje u vezi vakcine MMR-a koja se daje između 12. i 15. meseca i da li je istina da postoji dosta slučajeva paralize nakon nje. I samo još jedno pitanje, ne znam tačno koja je vakcina u pitanju, to se dešavalo negde 2005. godine u Kanadi, ja sam tada bila tamo i radila sa autističnim dečakom, postojalo udruženje roditelja koje je imalo, da kažem, dokaze da su ta deca postala autistična od viška žive u određenim vakcinama. Hvala.
Od viška žive.
Da,
hvala, Jelena.
Prvo,
da.
Znači, tiomersal, koji je živin preparat, je nerastvorljiva so žive, znači ona se ne apsorbuje u organizam, a ono što tiomersal koji se koristio kao konzervans u ovim vakcinama, znači u MMR-u, može da napravi, uglavnom može da napravi samo alergijske reakcije. Kako je dokazano da tiomersal koji se sadrži u MMR vakcini nije uzrok autizma? Pa i samo proste činjenice da je Amerika posle tih objavljenih radova da tiomersal može izazvati autizam proizvela vakcine koje ne sadrže uopšte tiomersal. Davane su deci vakcine bez tiomersala, a učestalost autizma se nije promenila ni na gore ni na dole. Znači, ostala je ista, tako da je pokazano da vakcina jeste nezavisni faktor, jednostavno da nema veze uzročne sa MMR-om i nastankom autizma. Ovaj lekar je kasnije, znači, zbog falsifikovanja rezultata i svoje studije u Lancetu 2004. izgubio licencu da dalje radi, a 2010. je rad povučen iz Lanceta, uglednog britanskog časopisa. MMR ne može da izazove paralizu. MMR može da izazove encefalopatiju i to 1 na 1,5 milion datih doza, ako i to uopšte nije koincidencija. Znači, neurološke manifestacije kod davanja MMR vakcine skoro ne postoje.
Profesor...
Osim febrilnih konvulzija koje ponekad mogu se javiti u povišenoj temperaturi. Ponekada.
Još i to da razjasnimo, vrlo često se autizam povezuje sa vakcinama i nekako ljudi smatraju da je povećan broj dece sa autizmom i da to ima veze sa vakcinama. Volila bih da prosto ipak još malo objasnimo i to.
Autizam je stvarno jedan splet bolesti, ne jedna jedina, sa različitim manifestacijama. Mi smatramo da je bolja dijagnostika nego što je nekada bila i da se zbog toga stiče lažna slika da te autistične dece ima mnogo. Kao što je kolega rekao, vrlo često se koincidencija iskoristi, dakle većina dece se vakcinišu u toj prvoj godini, autizam počne da se ispoljava tamo negde krajem prve godine, početkom druge, tada je uglavnom jasno da dete ide na tu stranu i mi, obzirom da ne znamo prave razloge autizma i da se tu dosta manipuliše, onda je svakako ono jedino što je dete dobilo do tad krivo pod znacima navoda za autizam. Međutim, neke velike studije, kao što je kolega rekao, nisu dokazale da je vakcina ta koja bi bila uzrok autizma.
E, ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame, čućemo i malo muzike, onda nastavljamo razgovor. U nastavku više o problemima u razvoju dece i o razvojnim savjetovalištima. Naravno, i dalje se možete javljati i postavljati pitanja u vezi sa vakcinacijama ili sa nekom drugom temom koja je vezana za dečije probleme. Gosti emisije, profesor Srđan Pašić, pedijatar iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, dr. Vukan Čupić, profesor Slobodan Obradović, neuropedijatar iz Klinike za pedijatriju Kliničkog centra Kragujevac. Eko.
Dobrodošli u Topolu, na privredno-turističku manifestaciju 51. oplenačku berbu grožđa i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Topola, 10. 11. i 12. oktobar 2014. godine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Kids Fest slavi 10. rođendan i pravi ludu žurku u bioskopima. Hajde da zauzmemo najbolja mesta, hajde da se smejemo do daske, hajde da se družimo i maštamo, hajde da gledamo filmove. 10. Kids Fest u bioskopima širom Srbije od 13. do 19. oktobra. www.kids-fest.com.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasaj.
Mogu li izmene krivičnog zakona da spreče odlazak srpskih državljana na ratišta širom sveta? O borbi protiv terorizma, o radu bezbednosnih službi i aktuelnim istragama u žandarmeriji govore Momir Stojanović, predsjednik Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, Marko Milošević iz Centra za bezbednostnu politiku i Darko Trifunović, profesor na Fakultetu za bezbednost. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Yeah.
16,5 minuta do 18 časova. Vi slušate zdravstvenu tribinu prvog programa Radio Beograda. Moji i vaši gosti, profesor Slobodan Obradović, neuropedijatar iz Klinike za pedijatriju Kliničkog centra Kragujevac i profesor Srđan Pašić, pedijatar iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, dr. Vukan Čupić. Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Povod za razgovor nam je drugi kongres pedijatara Srbije, ali evo, razgovaramo o razno raznim problemima koje muče pre svega roditelje. Jedan slušalac pita, kaže ovako, dete u decembru treba da napuni 2 godine, umanjen mu je nivo gvožđa i postavlja pitanje šta je razlog.
Mnogobrojni razlozi, pre svega nepravilna ishrana, s druge strane ima i mnogih naslednih bolesti koje mogu da idu sa krvnom slikom koja je slabija, takođe i veća količina mleka koje u ishrani koristi. Najbolje uvek otići kod hematologa, uraditi adekvatne rezultate i onda prema tome dodati nešto što treba ili znati koji je defekt u pitanju.
Znači, preporuka je do hematologa.
Svakako, pedijatra, hematologa.
Ljubica želi da se uključi u naš razgovor. Ljubice, dobar dan.
Hvala, dobar dan.
Slušamo vas, izvolite.
Hvala i našim gostima. Hvala što imate tako jednu lepu emisiju. Stala sam samo da pitam, ja sam baka. Imam unuka od mjesec i 10 dana. I primio je, prvo išao je na prvo savjetovalište i primio je prvu vakcinu. Ja ću biti kratka samo. Znači, tamo su nam rekli, ovu vakcinu je sada primio, sljedeće treba da primi za ne znam koliko, 40 dana, kako. Ali su nam rekli da postoje 2 vakcine, Torlakova i neka uvozna. E sad, mene je samo interes da mi kažu šta je tu poenta u tim vakcinama, zašto je to tako?
Aha, zašto je, da.
I drugo pitanje, ima grčiće jake, pokušali smo, pedijatar nam je rekao da promenimo hranu, Aptamil, sad smo uzeli Humanu, ali još nismo počeli da mu dajemo, plašimo se da pređemo na Humanu. To je moje pitanje, hvala vam.
Hvala vam što ste se uključili. Dva su pitanja, profesore Pašiću, ćete vi?
Da, ako je pedijatar savjetovao promenu ishrane, onda ne vidim razlog zašto bi Humana pravila neke veće komplikacije u ishrani u odnosu na Aptamil. A s druge strane, grčevi su isto veoma kompleksno pitanje i teško za rešavanje.
Profesore, to otkad je sveta i veka pa i roditelja, jeste, to je ono pitanje na koje još niko nije odgovorio,
jeste,
kako rešiti problem grčeva.
Jeste, i ono što je iz nekog ličnog iskustva, smirenje, držanje, znači, na grudima majke, topla ruka i topao peškir na trbuh smanjuju grčeve, jednostavno, i treba sačekati nekih 2,5-3 meseca dok se grčevi ne srede. A praktično, za ove 2 vrste vakcina što su ponuđene kao opcije od strane pedijatra, jednostavno, nema mnogo velikih razlika, jedino što kod domaće vakcine, znači, moguće da su malo intenzivnije te neželjene reakcije, a nije isključeno da se one ne mogu javiti i kod ove kombinovane uvozne. Znači, jednostavno, ono što mi kažemo, da je neophodno decu imunizovati, a da u stvari je korist od imunizacije mnogo veća nego rizik da dete dobije neku određenu infektivnu bolest.
Ljiljana također ima pitanje za goste zdravstvene tribine. Ljiljana, dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Pitanje za doktora je da li majka koja doji dete, a puši recimo 10 cigareta, možda manje, da li je bolje da i dalje dete doji ili da ne doji, da prestane, ako ne prestaje sa tim, recimo, i minimumom cigareta?
Zanimljivo pitanje, Ljiljana. Hvala vam što ste se uključili. Hoćete li vi, profesora Obradoviću? Dakle, sasvim konkretno, majka puši 10 cigareta dnevno. Da li je bolje da doji i da puši tih 10 ili je bolje da onda uopšte ne doji?
Najbolje je da ostavi pušenje.
Dobro, očigledno to nismo imali kao opciju.
To je najbolja opcija. Ako mene pitate, to je najbolja opcija. Pušenje je trebalo ostaviti još u trudnoći, jer ono smeta i razvoju intrauterinom, a svakako okruženje pušača pretvara tu bebu u pasivnog pušača. I svakako treba stvarno sve učiniti da se prekine sa pušenjem. normalno mnoge majke doje i puše, šta je bolje? Ne dojiti ili dojiti i pušiti? Vrlo je teško reći. U stvari, mi gledamo da se doji maksimalno, mislimo da je to za bebu jako važno, a preporučujem da se to pušenje prekine. To je najbolja varijanta.
Eto, toliko, pa sad slušateljka će razumeti. Profesore, vi ste na kongresu govorili, to je jedna od tema, problemi u razvoju dece i o savjetovalištima. Volela bih da prosto i tu temu sada postavimo. Koji su najčešći problemi u razvoju dece?
Ja ću sutra govoriti tu temu, jer je tako po programu. Čitava jedna sesija je posvećena razvoju i poremećima razvoja, jer mnoga deca zahtevaju jedan specifičan nadzor. Zašto je to tako? Zbog toga što nam sve bolje rade centri koji se bave prevremeno rođenom decom. To su deca koje vrlo često imaju i telesnu masu ispod 1000 grama, dakle ispod 1 kilograma. Rizici za takvu decu su jako veliki, pa se samim tim uvećava broj one dece koje zahtevaju poseban nadzor. To je jedan deo problema. S druge strane, iako pokušavamo intrauterino da otkrijemo mane mozga i mane drugih organa, ponekad se nažalost dešava da se neka mana i provuče i takva deca se rađaju sa odgovarajućim problemima. Neke stvari nastaju, genetski su uslovljene i metaboličke bolesti mi ne možemo prepoznati intrauterino, ali se one kasnije ispoljavaju i dovode do teškog hendikepa dece. Pored toga, postoji i čitav niz nekih blažih stvari. Ako je porođaj bio teži, onda dolazi i do jedne patnje moždane koja može da da manju ili veće oštećenja, pa neki vrlo brzo izađu iz tog problematičnog dela, ali neki, nažalost, ostanu hendikepirani. Sve to zahteva da se posebna pažnja usmeri na razvojno savjetovalište, koje nekad u Jugoslaviji dobro funkcionisalo. Međutim, u nekim našim stalnim reformama ono se sada izgubilo i zbog te kapitacije jednostavno sada svi lekari izabrani rade posao onoga što je bilo razvojno savjetovalište. To je loš.
A kako bi to trebalo?
To bi trebalo da bude
izgleda
grupa ljudi koja je maksimalno profesionalno obučena da prepozna problem, dakle pre svega s jedne strane u neurološkom, s druge strane u psihičkom stanju deteta ili socijalnom stanju, probleme u početku govora, pisanja i svih onih stvari koje naš mozak generiše, i da pravovremeno, ali po mogućnosti što pre, pošalje tako dete na eventualnu dopunsku dijagnostiku, da nađemo šta je uzrok tog ponašanja, i kada nađemo, ali i ne čekajući ponekad da ga nađemo, treba da se stimuliše maksimalno, što radi opet odgovarajuća grupa ljudi, fizijatri u domenu motornog razvoja, odnosno fizijatrijski tehničari, a u domenu govora logopedi, šeme tela somatopedi, dakle da se jedna grupa ljudi pozabavi tom decom intenzivno, jer je najbolji rezultati se postižu kada se to negde počne pre trećeg ili maksimalno pre šestog meseca. Posle toga rezultati su gori, mislimo motornim smetnjama, i praktično ta grupa ljudi treba da pomogne i roditeljima koji imaju ovakvu decu.
Da, a verovatno idu od vrata do vrata sada kada nemaju savjetovalište, kome
tačno
mogu da se obrate, i oni sami pokušavaju
tačno
da nađu gde da se obrate.
Znate kako, oni kada roditelji vide, ili još gore da kažem, kad komšije vide da vam dete nije u redu, onda je obično dosta kasno. I onda rezultati oporavka su mnogo gori.
Profesore Pašiću, kako je to kod nas regulisano? Evo konkretno institut za majku i dete, referentna, da kažem, ustanova. Šta bi moglo bolje da se uradi upravo da bi se olakšalo roditi?
Institut za majku i dete kao tercijarna ustanova, on se ne bavi tim problemima. On u neku ruku, znači kao jedna od referentnih ustanova u Srbiji, daje određene preporuke, ima stručno metodološko uputstvo. Međutim, ovo čemu mi pričamo, znači razvojna savjetovališta su sasvim druga, tako ne postoje na nivou tercijarnih klinika.
Ja da se umešam i da kažem da je razvojno savjetovalište mora da bude u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, dakle u dečijim dispanzerima, pri dečijim dispanzerima, kao što je ranije bilo. Ustanove, kao što su naše klinike, mogu da daju dijagnostičke procedure gde ćemo naći, recimo, metaboličke stvari, ne mogu da se dokažu niti na nivou dispanzera, niti na nivou mnogih ustanova u našoj zemlji, sem u kućama koje se time posebno bave, recimo Institut za majku i dete ili Tišova, gde se posebnim analizama to može dokazati. Ovo je usmereno na primarni nivo, gde bi moralo pri svakom...
Znači dom zdravlja, dom zdravlja pri svakom, i jedna vrata bi morala da budu za to, za tu namenu.
Sa grupom ljudi, dakle sa timom koji bi maksimalnu podršku, dakle i psiholog i sve ovo što sam nabrojao, koji bi maksimalnu podršku prvo tom detetu, a i roditeljima koji će imati kasnije velike probleme. Odsustvo majke, način na koji majka treba da pristupi tom detetu, šta treba, kad treba da radi sa njim, sve su to stvari koje treba da dobije od edukovanih ljudi. Mi smo kao udruženje pedijatara sada u jednom velikom projektu zajedno sa UNICEF-om koji pokušava da nama, koji smo i imali razvojna savjetovalište, ponovo ponudi treninge i omogući stvaranje novih razvojnih savjetovališta pri domovima zdravlja, pri čemu očekujemo i razumevanje ministarstva.
Upravo hoću da vas pitam ko je taj ko treba da ima sluha za ovu inicijativu.
Zakonska regulativa je vrlo bitna, jer zakonskom regulativom su ona i nestala, kao što bi trebalo sad ponovo da se vrate, kao i endokrinološka savjetovališta, gde ljudi za dijabet, umesto da idu u svoj dom zdravlja, moraju da čekaju satima u ustanovama višeg ranga, opterećujući te ustanove potpuno bespotrebno.
Da. E pa nadajmo se da će biti sluha. Ovo zaista zvuči kao sasvim dobar koncept koji verovatno i nije ni mnogo teško ni skupo uspostaviti, a rešili bi se stvarno veliki problemi određene grupe roditelja. Ostalo nam je 4 minute do kraja razgovora. Ima još zanimljivih pitanja vezanih za decu koje hoću da vam postavim, pa evo da napravimo neki izbor. Spomenuli smo nekoliko puta u emisiji alergije, alergijske reakcije. Doktore, da li je to samo utisak ili je istina da je alergija sve više?
Atopijske bolesti su u porastu. Jedna od hipoteza koja nije sa svim, znači da objašnjava sve, to je higijenska hipoteza, da je jednostavno imunni sistem koji se ranije borio protiv infekcija sa poboljšanjem životnog standarda i sa manje infekcija jednostavno se okrenuo ka atopijskim bolestima, kao što su polenska kijevica, astma, neke vrste koprivnjače i slično, ili alergijski rinitis. Znači,
Da, to su sve alergeni koji su u okolini. Oko nas.
Jeste, tako da ono što je vrlo bitno je izbjegavanje alergena u vreme kada, ne znam, cveta trava ili neko ko je alergičan na određene vrste drveća, na lipu recimo, da ne bude izložen tom alergenu, jer će mu simptomi biti gori. Izbeći alergen nije uvek moguće i za neke od tih bolesti onda neophodno primeniti terapiju.
Ishrana dece, i o tome smo samo onako pomalo spomenuli. Sad, šta su sad neki važeći standardi?
Važeći standardi su da svakako novorođenče treba da doji i da je prva godina bi trebalo da se to dojenje održava, ne samo zbog nutritivnih, vrlo važnih stvari koje se nalaze u majčinom mleku i koje su nezamenljive bez obzira na ove adaptirane formule, ali takođe da se od kraja petog, dakle početka šestog meseca, uvode takozvana dvovrsna ishrana, dakle povrće, voće, zatim meso i svi ostali proizvodi, tako da sisanje paralelno sa tim od šestog meseca.
Do kada se preporučuje dojenje?
Dojenje se preporučuje i dokle može da se izdrži, u stvari preko godine dana, slobodno se može dojiti čak i do dve godine. Smatra se da to ima izvaredne na emocionalni kontakt majke i deteta, izvaredne efekte. Nažalost, kako je situacija u našoj zemlji, samo dojenje u prvih pet meseci, koliko mi minimalno preporučujemo da se doji, za sada održava samo 15% žena, odnosno majke.
Da. Eto, ovde ćemo se zaustaviti. Mislim da ste dali niz konkretnih i važnih preporuka našim slušalcima. Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti zdravstvene tribine. Profesor Slobodan Obradović, neuropedijatar iz Klinike za pedijatriju Kliničkog centra Kragujevac, i profesor Srđan Pašić, pedijatar iz Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta, doktor Vukan Čupić. U ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1, prijatno veče uz naredne programe, pre svega Pop Karuzeli i Kaću Epštajn, želim vam Ivana Pribićević.